อไปในรายการวัฒนธรรมลาวตอนที่51ในมื้อนี้จะได้กล่าวเล่าถึงสถานการณ์ด้านพุทธศาสนาในราชการของสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมเอกราชเสนอโดยจันสุข
ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เฮาได้เล่าถึงสภาพการพุทธศาสนาในราชการของสมเด็จพระวรวงศาธรรมเอกราชที่ได้มีการฮื้อฟื้นพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นการใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายหลังที่ราชอาณาจักรได้รับอิสรภาพคืนมาจากพม่าแน่นับต่อไปนี้เราจะได้กล่าวถึงสภาพการพุทธศาสนาในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชจากปีคริสตศักราช1633ถึง1690รัชกาลของสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชนี้เป็นรัชกาลที่ยาวนานอย่างเป็นประวัติการในราชวงศ์ราชาและบ้านเมืองก็อยู่ในความสงบสุขทั้งพระพุทธศาสนาก็เจริญหุ่งเฮืองเป็นพิเศษจนได้ถือขนานนามว่ายุคคำคือคนลาวทุกทวนาได้รับความคมเย็นเป็นสุขในด้านพระพุทธศาสนาก็ได้มีความเจริญถึงขั้นสุดยอดตัวใดพระสงฆ์สมณะสีพรามได้รับความอุปถัมภ์บำรุงทั้งในด้านจตุปัจจัยและการศึกษาการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมก็มีอยู่อย่างมากมายพระพุทธศาสนาและศิลปกรรมสมัยลาวล้านสร้างที่ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นนั้นได้ค่อยๆมืดมนเข้าหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาได้เสด็จสวรรคตแล้วความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นนั้นก็ย้อนสถานการณ์บ้านเมืองบ่มีความสงบนั่นเองตกมาในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชนับแต่ปีคริสตศักราช1633ถึงปี1690นับเป็นเวลาอันยาวนานถึง57ปีบ้านเมืองก็เต็มไปด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขประชาราษฎรคณะพระสงฆ์อยู่ทางปรับปรุงศาสนาและบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้านดังนั้นพระองค์จึงมีพระนามหนึ่งว่าพญาธรรมิกราชความเจริญในด้านพุทธศาสนานั้นพอสรุปให้ฟังได้ดังนี้คือการเปลี่ยนแปลงในด้านสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดคือชั้นพระราชาคณะนั้นใหม่มีอยู่3ชั้นอันได้แก่1ชั้นสูงสุดคือชั้นสมเด็จพระสังฆราชมีพระนามว่าพระมหาสามีเจ้าองค์เป็นพระประมุขแห่งสงฆ์แห่งราชอาณาจักร2พระธรรมเสนาเทียบได้กับเจ้าราชาคณะใหญ่ฝ่ายขวาผู้ฮององค์ที่1 3พระสังฆเสนาเทียบได้กับราชาคณะฝ่ายซ้ายผู้ฮององค์ที่2ในสมัยก่อนรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศานั้นสมณศักดิ์ปรากฏมีสื่ออยู่เพียง3ขั้นเท่านั้นส่วนขั้นห้องลงมานั้นบ่มีกล่าวไปเลยกิจการบริหารในวงการของคณะสงฆ์แม้นขึ้นอยู่กับฐานทั้ง3องค์ดังกล่าวมานี้ทั้งหมดพอตกมาในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชพระพุทธศาสนาได้มีความเจริญก้าวหน้าพระสงฆ์ในทั่วราชอาณาจักรก็ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเพื่อเฮ็ดให้การบริหารคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพขึ้นจึงได้จัดการปกครองกันใหม่ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศานี้ได้ปรากฏเห็นสมณศักดิ์ใหม่ขึ้นมาเส้นคำว่าพระครูยอดแก้วพระครูลูกแก้วเส้นพระครูยอดแก้วพลสมิทธิ์เป็นต้นพระครูยอดแก้วเป็นสมณศักดิ์ขันสมเด็จพระสังฆราชส่วนพระครูลูกแก้วนั้นเป็นพระราชาคณะการปฏิรูปสมณศักดิ์ขันพระราชาคณะใหญ่แบ่งออกเป็น4ขันคือขั้นสุวรรณบัตรคือขั้นลาภคำคำว่าลาภคำนี่หมายถึงสัญญาบัตรคือใบแต่งตั้งนั้นเฮ็ดด้วยคำจึงเอื้อว่าลาภคำพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งด้วยสุวรรณบัตรนี้มี4ขั้นคือ 1. พระครูยอดแก้ว 2. พระครูลูกแก้ว 3. พระครูหลักคำ 4. พระครูทั้ง4ขั้นนี้ที่ได้รับพระราชทานยศจึงได้จารึกลงในแผ่นคำนี้ได้แจ้งฐานะตำแหน่งหน้าเรียกไว้ในลาบนั้นด้วยขั้นห้องลงมาคือขั้นหิรัญญบัตรลาบเงินนั้นมีดังนี้1พระราชาหรือเอิ้นสันสันว่าพระซา2พระสมเด็จหรือพระสำเร็จใน2ขั้นนี้พระสมเด็จเป็นขั้นต่ำสุดคือเป็นสมณศักดิ์ขันธมิตรของพระราชาคณะในสัญญาบัตรนามยศหรือหลาบเงินนั้นมีการบ่งถึงหน้าเรียกบริหารไว้ ป็นรายละเอียดด้วยลาบคั่งก็ดีลาบเงินก็ดีแมนตราตั้งของพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้การที่จะยกพระฮุบใดฮุบหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งพระราชาคณะคันใดคันหนึ่งนั้นก็มีพิธีฮดสงซึ่งเอิ้นว่าเทราพิเศษโดยใส่โฮงฮดฮูบนาเพาะคำฮดด้วยน้ำอบน้ำหอมเครื่องกิญญาบูชาอัฐบริขารและก็มีการทำบุญให้ทานเสริมฉลองตำแหน่งนี้อย่างคึกคืนและอย่างสมเกียรติรายการพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประจำสัปดาห์ของเราก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี